Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Zisa Domnul, căutați ca să nu disprețuiți pe vreunul din aceștia mai mici, căci vă spun vouă că îngerilor din ceruri totdeauna privesc fața Tatălui meu care este în ceruri. Căci Fiul omului a venit să mântuiască pe cei pierduți. Ce vi se pare dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una dintre ele, au nu îi lasă pe cele 99 în munți și se duce de caută pe cea rătăcită? Și dacă se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun vouă că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Tot așa nu este voia Tatălui vostru cel din ceruri ca să piară vreo unul din aceștia mai mici. Deci va greși ție, fratele tău, mergi și-l mustră între tine și el singur. Dacă te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, mai ia împreună cu tine încă unul sau doi, ca prin gura două sau trei mărturii să se sprijine orice cuvânt. Iar de nu-i va asculta pre ei, spune soborului bisericii, și de nu va asculta nici de sobor să-ți fie ție ca un păgân și vameși. Adevărat vă spun vouă, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în cer, și oricâte veți deslega pe pământ vor fi deslegate și în cer. Iarăși vă spun vouă că dacă doi dintre voi se vor uni pe pământ pentru un lucru pe care îl vor cere, se va da lor de la Tatăl meu care este în ceruri. Căci unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor.
Pace ție, binevestitorule!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și-l Fiului și-l Sfântului Duh, amin. Suntem în a doua zi de Rusalii, zi pe care de câteva sute de ani spunem că prăznim Sfânta Trăime. Această sărbătoare a fost adăugată târziu. De aceea nici nu are o evanghelie la utrenie, nici nu are o evanghelie specială acum, la liturghie. Pentru că se găsesc alte cinci evanghelii mult mai potrivite care să mărturisească despre Sfânta Trăime decât aceasta, care aproape că nu pomenește decât așa, disparat de Tatăl și de Fiul și de rugăciunea împreună a doi sau trei. Deci nu este legată de Sfânta Trăime. Această sărbătoare a Sfântei Trăimi s-a adăugat târziu, dar s-a numit aceasta a doua zi de Rusalii, zi închinată Sfintei Trăimi. Dar aceste zile de Rusalii, prima zi și a doua zi și chiar și a treia zi, și se mai ține acest lucru în anumite zone, sunt biserici în Maramureș și în Bucovina care au zi de prăznire a treia zi de Rusalii. Deci și a treia zi de Rusalii se făcea de obicei ca și a treia zi de Paști sau a treia zi de Crăciun. Se făcea slujbă specială și era în mod deosebit prăznuit. Toate aceste zile, și prima, și a doua, și a treia, erau zile închinate acestei sărbători, Rusaliilor și acestui mare praznic. Numai că în timp, în ultimele sute de ani, mai ales în zona răsăriteană, Rusia, a început să se prăznuiască ziua aceasta numită Ziua Sfintei Trăimi și după aceea a fost preluată și de restul Ortodoxiei, dar este greu să spunem că prăznuim Sfânta Trăime. Sfânta Trăime este prăznuită neîncetat, oriunde, în orice clipă. Nu avem o zi specială închinată ei, pentru că nu există nicio zi fără ea. Nu există nicio clipă fără trăime. Cine poate să separe trăimea de tot? Totul este și subzistă și este susținut de Sfânta Trăime și este zidit de ea și este atoțitor și atotcunoscător a toate Dumnezeu, mai presus de ființă, greu de explicat în cuvinte această taină a Sfintei Trăimi, așa încât e foarte greu să vorbim despre Sfânta Trăime. Ca o cinste deosebită după Rusalii, când s-a descoperit și a treia persoană a Sfintei Trăimi, s-a socotit că iată s-a descoperit Sfânta Trăime de plin. Și de aceea s-a socotit această zi a doua să fie închinată și Sfintei Trăimi. Dar e foarte greu să vorbim despre Sfânta Trăime și să socotim o zi specială închinată ei, pentru că toate zilele sunt ale ei. Când noi închinăm o zi specială ei, parcă auzim mustrarea Mântuitorului, mustrarea lui Dumnezeu spusă către Isaia, când poporul iudeu se lăuda că îi aduce anual fiecare un vițel, un oaie, un miel, și aduce jertfe la templu. Și Dumnezeu zicea, nu-mi trebuie mie jertfele voastre. Am eu trebuință de taurii voștri, ca ei mei sunt toți. Am eu trebuință de ceva din ce aveți voi, ca ale mele sunt toate. Adică, exact așa a dedicat numai o zi Sfintei Trăimi și special ei, ca unui sfânt, ca ceva separat, este undeva, are undeva o carență interioară, în sensul că toate zilele trebuie să le dedicăm Sfintei Trăimi, de aceea nu este gest mai sau cuvânt sau vorbă rostită mai des de orice creștin decât în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, sau pentru slava Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și se repete cel mai des în orice slujbă și oricând. Și dacă am stat să numărăm, cred că la orice slujbă, mai des se zice că de câte orice, slava Sfintei Trăimi, se rostește slava adusă Sfintei Trăimi, pentru că este baza, este temelia toate. Fără Sfânta Trăime și în afara ei nu există Sfinț, nu există Maica Domnului, nu există nimic, nimic. În afara Sfintei Trăimi, celelalte sunt, se întorc în neființa de unde s-au ridicat. Oricât de înalte ar fi fost, oricât de mare ar fi fost, oricât de sfinte ar fi fost, oricine ar fi fost, în afara Sfintei Trăimi nu există. De aceea o să mă reduc astăzi mai mult la a vorbi din nou despre pogorârea Duhului Sfânt. Mai ușor este a vorbi nouă despre lucrurile care le-am văzut și le-am auzit în Sfintele Scripturi, decât despre lucrurile taina nevăzută și nepătrunsă și insondabilă a Sfintei Trăimi, pe care greu este nouă a o și rosti, dar a o și tâlcui. Și întorcându-ne la pogorârea Duhului Sfânt, știți că undeva pe la ceasul al treilea, adică pe la ora 9 dimineața, în jurul orei ceasului al treilea, pe la 9 dimineața, în afara cetății Ierusalimului, unde astăzi este Sionul și atunci era la fel, unde erau adunați apostolii de frica iudeilor și așteptând promisiunea Duhului Sfânt, pentru că Mântuitorul le spusese când s-a înălțat de pe pământ să nu plecați din Ierusalim, să nu plecați din Ierusalim până când nu va coborî peste voi făgăduința Duhului Sfânt, adică vechea făgăduință spusă prin proroci, prin Osea, prin Mihaia, prin Ihea, prin Isaia, prin atâția și atâția, a venit Duhului Sfânt peste neamul omenesc. Vechea făgăduință pe care El o dăduse, însuși Mântuitorul o dăduse și o reactualizase de atâtea ori în timpul propovăduirii sale, că va trimite peste ei Mângâietorul, focul cel sfânt din cer. Vechea vorbă pe care o spusese Ioan Botezătorul, acesta va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, urma să se împlinească. Să nu ieși din Ierusalim până nu va coborî peste voi făgăduința Duhului Sfânt, până nu va veni la voi făgăduința vechea noastră despre Duhul Sfânt. Deci nu va veni la voi Duhul Sfânt. Și ei s-au ascuns unde să se ducă decât tot în vechea casă, un care i-a adăpostit, pentru că aceea le amintea cel mai mult de Mântuitorul. Pentru că acolo, în casa lui Marcu, Ioan Marcu, viitorul evanghelist Matei, Marcu, în acea casă, în foișurul de sus, a făcut Mântuitorul singura masă, singura cină, singura cină pe care el a pregătit-o, în care el a fost gazda. El a fost gazda. Toate celelalte au fost găzduite în diferite case, a fost invitat peste tot împreună cu cei și săi. Unde mergea, dacă cineva îl chema, el se ducea și stătea la masă, acolo unde era chemat. Și adăsta în casa unde era lăsat să stea. Dar singurul loc pe care el l-a pregătit, pe care el a fost și s-a înfățișat ca o gazdă, a fost acest foișor de sus din casa lui Ioan Marcu, foișor la care i-a trimis înainte pe Ioan și pe Petru să pregătească Paștele, ca să mănânce cu ei Paștele. Și ei s-au dus și au pregătit în numele lui Iisus Hristos, ca un fel de gazdă, locul și l-au acoperit cu covoare și au pus rânduială și probabil că au pregătit și ce urma să se mănânce. Dar masa era a Mântuitorului și masa Mântuitorul la această cină cea de taină i-a întâmpinat ca o gazdă și ca nimeni altul, așa cum gazdele care aveau respect mare față de invitații lor, le dădeau apă să se spele pe picioare și pe mâini, să se răcorească și după aceea îi îmbrățișa și îi punea la masă și acolo la masă el ridica primul paharul și sorbea puțin din el ca un fel de semn, iată, nu mă rușine să fiu cu voi, iată, nu este nimic rău în vinul acesta, vi-l dau și vouă, sunteți frații mei. Așa făcea orice gazdă, el lua prima dată o gură și dădea tuturor celorlalți care luau din același pahar. Și așa și pâinea, rupea din ea, lua puțin din ea și facea de la toți. Așa făcea gazda. Așa făcea orice tată de familie în tot Israelul și face și acum. Așa era rânduiala iudaică. Asta a făcut-o Mântuitorul la cina pe care el a făcut-o. El a dat-o. Și acolo a fost, acolo și-a dat el paharul acela care nu era numai vin. El a spus, este sângele meu. Luați din sângele meu. Veți, pâinea aceea care nu era numai pâine, era trupul său. Și cum i-a primit el pe apostol, nu i-a primit nimeni niciodată, nici pe el, nici pe ei, că el s-a dezlăcat, s-a încins cu o fotă, cu o pânză și le-a spălat picioarele cu mâinile sale și le-a șters cu prosopul care îl înconjura și i-a îmbrățișat și a așezat la masă și le-a vorbit și le-a dat să mănânce trupul și sângele lui. Ce cină! Ce loc! Și le-a vorbit de taine pe care până atunci nu le auziseră și care depășeau cu totul tot ce auziseră ei de la el până atunci. De aceea numim această cină de taină. E acesta era locul pe care ei nu puteau să-l uite. Aici s-au adăpostit, aici i-a găsit Mântuitorul când l-a înviat, aici stăteau ascunși de frică iudeilor și aici a venit Mântuitorul prin ușile încuiate când le-a zis pace vouă și i-a zis lui Toma după aceea, după o săptămână, întinde mâna ta și atinge rănile mele și vezi că eu sunt. Tot aici ei n-au știut și n-au crezut că El este Hristos, adevăratul Dumnezeu. Nu puteau să creadă văzându-L. Și El a zis, aveți ceva de mâncare? Dați-mi să mănânc acolo, în foișorul acela. Și tot în foișorul acela au rămas și după ce Mântuitorul le-a zis să aștepte în Ierusalim făgăduința Duhului Sfânt. Și după 10 zile de la înălțare, când era marele praznic al Rusaliilor, atunci la evrei se numea cincizecime, 50 de zile de la Paști, zi în care ei prăznuiau dăruirea tablelor legii de pe muntele Sinai. Era a doua mare sărbătoare a iudeilor de peste an, în care veneau mii de oameni de peste timp în toată lumea. Și în ziua în care miile de oameni venite, poate câteva zile înainte, poate și săptămână înainte, se adunase în jurul templului celui mare din Ierusalim, undeva la un kilometru dincolo de zidul Ierusalimului, apostolii erau adunați aici. Cei 12, 11, avându-l acum între ei pe Matia, ales în locul lui Iuda, 12, deci, și probabil cu ei și alții, stăteau acolo așteptând făgăduința Duhului Sfânt, dar și de fiica iudeilor care se adunaseră cu miile, cu trusele cesatea. Și de la ceasul al 9-lea, adică ceasul vechi bizantin sau ebraic, adică ceasul al 3-lea, adică ceasul vechi bizantin, ceasul 3 zicea și noi știm că la ora 9 dimineața, echivalând orele, s-a auzit un șuierat de vânt care vine iute, dar așa de străin, de nemai auzit, care i-a mirat pe toți. Zi frumoasă, zi călduroasă, cum e aceasta, zi fără umbră, zi fără nor, dar nu era un șuierat ca de vânt obișnuit. Era ceva care i-a mirat pe toți iudeii, care erau foarte foarte habodnici și foarte prinși de închinarea lor la templu și de aducerea jertfelor necesare acolo la templu, de spălarea oilor, răsfăldători și de tot procesul care se făcea. Orice om care venea la templu, venea cu o jertfă, aducea o oaie, aducea o porumbiță, aducea o turturică și acestea trebuiau curățite, trebuiau spălate, foarte complicat tot procesul acesta. Și ei socoteau că dacă te deranjează cineva din acest proces, din această lucrare, îți faci un mare rău, te deranjează de la închinarea ta adusă lui Dumnezeu, de la dialogul tău cu Dumnezeu. Și totuși, atât de speriați au fost de acest sunet de vânt care vine iute. Foarte, foarte interesant de să fie acel sunet. Parcă trezind sufletele oamenilor, parcă deșteptându-le dintr-un somn, a fost acel șuierat de vânt care vine iute de departe, de nu știm de unde. Dar au auzit că vine deasupra cetății, spre Sion. Și mii de oameni de acolo, de lângă zidurile, acum se mai vede zidul plângerii, din curtea templului și de lângă zidul Ierusalimului, au urcat cu repeticiune în sus să vadă ce se aude și de ce, ce s-a întâmplat. Dar erau chemați, de fapt, de o chemare tainică, acel șuierat de vânt care vine iute, a spus mai mult în inimile lor decât au spus mii de vorbe și mii de legi, mii de cuvinte. Ceva s-a trezit în inima lor, șuierând, suflând, parcă Duhul Sfânt, Duhul Sfânt suflând, de fapt, mântuit Dumnezeu, cum a suflat El oarecând în nările lui Adam la început și s-a făcut omul ființă vie, cu suflet viu, același șuierat de vânt, ca o suflare din gura lui Dumnezeu, a suflat despre Ierusalim atunci și s-au trezit sufletele numai la acest șuierat, ca și dintr-o moarte, ca dintr-un somn. Și au alergat repede să vadă ce este. Și acest șuierat de vânt mergea undeva la Sion, în acel fluieșor, și nu știu cum, dar trebuie să fi stăruit acel șuierat încât ei să aibă timp să fugă o jumătate de kilometru, un kilometru, fiecare cât avea, și să ajungă acolo și să știe de unde s-a auzit acel șuierat. Și să ajungă la acel foișor și să se grămădească cu toții în fața aceluia, pentru că între timp acest șuierat care vine iute a intrat în casa aceea unde erau apostolii și peste fiecare dintre apostoli s-a așezat ca o limbă de foc, jucăușă. Și ei s-au umplut de Duh Sfânt. Și sufletele apostolilor s-au întâlnit cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu pe care îl iubeau și pe care îl doreau. Mântuitorul pentru care au plâns și s-au suspinat, pentru care au fugit și s-au ascuns, pentru care în noaptea cinei de taine au plâns cu amar și Petru a zis, Doamne, și în temniță, și oriunde vin cu Tine, viața mea o voi pune pentru Tine, unde te duci? Cum de nu putem noi să venim după Tine? Acum vrem să venim după Tine. Atâta tristețe aveau să se lepede, să se despartă de Mântuitorul, atâta durere și atâta dor aveau pentru El, încât în grădina de Ghețimanii au adormit de întristare, zice Luca, și cred că nu e întâmplător că specific au adormit de întristare. Noi citim de acolo, îi judecăm puțin că au adormit în timp ce El se ruga și striga cu durere mare, dar ei știind că cuvintele sale sunt adevărate și niciodată nu s-au n-a rămas un cuvânt neîmplinit și când El a spus că noaptea aceasta, iată, eu voi fi dat în mâinile stăpânitorului veacului acestuia, voi fi luat de la voi, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Știind toate acestea, auzind toate acestea, au crezut, iar aceasta le provoca o tristețe și o durere peste măsură de mare, ca un fel de leșin al sufletului, de durere de nesuportat, ca, de fapt, acel somn era mai asemănător cu un leșin de tristețe și de durere decât cu un somn liniștit. Și acești apostoli care cu atâta dor l-au căutat și l-au dorit, care nu s-ar mai fi despărțit niciodată de El, care nici acum nu se lăsau duși împrăștiați, așteptând parcă peste orice nădejde până la învierea Lui, așteptând încă să-L vadă cumva, să-L revadă, nu puteau să creadă că viața piere, că viața dispare, că nu mai este Cel care era viața lor, bucuria lor, mirele lor. Nu puteau să creadă asta, nici ei, nici femeile milonosițe. Și cu acest mire dumnezeiesc s-au întâlnit în ziua cinzecimii, cu Dumnezeu de plin, dar acum nu numai exterior, ci interior. De fapt, ei s-au întâlnit cu Dumnezeu de plin, cu toată inima, cu tot sufletul. Duhul Sfânt a coborât și s-a așezat în inima lor și a pătruns toată ființa lor și acolo, în adâncul inimii lor, a mărturisit și a descoperit pe Hristos. De fapt, a avut loc întâlnirea dintre om și Dumnezeu. Această zi a cinzecimii este ziua întâlnirii de plin dintre om și Dumnezeu. În sfârșit, cu dor a venit Dumnezeu să facă această întâlnire. Cât de mult s-a întristat Dumnezeu pentru această despărțire dintre El și om. Cât de mult! Numai cel care iubește de săvârșit poate să înțeleagă ce mult poate să doară despărțirea pentru un om care iubește. Ce mult poate să înseamnă despărțirea pentru un Dumnezeu care iubește de plin, de săvârșit. Dar El, pentru libertatea și pentru voia omului s-a lăsat despărțit de om, nu cu voia sa. Aici stă și taina ascunsă a cuvântului Mântuitorului când îi zice lui Natanael, îi zice, te-am văzut când era Iisus mochin, pentru că cuvântul este mai adânc decât mi se pare nouă. De fapt, Dumnezeu vorbea despre starea omului de singurătate și de frică pe care a avut-o în rai după ce a mâncat din copacul binului și răului, cunoașterii binului și răului, și s-a simțit singur. Rămăsese această acuză în inima lor, a oamenilor. Unde ai fost, Doamne, atunci când am fost singuri și s-au ascuns sub smochin și își făceau din haine, din frunze de smochin? Și Dumnezeu, de fapt, îi spunea lui Natanael că, de fapt, n-am fost departe de tine. Eram acolo, eram foarte aproape. Te-am văzut, eram lângă tine când erai sub smochin. Înțelegeți? Adică durerea lui Dumnezeu că omul s-a despărțit de el, dar el nu se despărțise de om. Și dorința cu care Mântuitorul vrea să aducă această întâlnire, să fie iarăși această întâlnire. Eu am zis, Dumnezeu este stos fie ai celui preanalt, adică cât aș vrea să fie uniți cu mine acum, să mă cunoașteți de plin, iar voi sunteți ca niște oameni și ca niște căpetenii care cădeți și muriți. Focul a venit să alungi în cer și cât aș vrea să fie aprins focul acesta. Cât de mult își dorea această întâlnire lăuntrică, tainică, desăvârșită între om și Dumnezeu. Despărțirea, ruperea dintre om și Dumnezeu din rai a fost cea mai mare durere, tragedia veacurilor și cea mai mare durere a lui Dumnezeu. De atunci iubirea lui Dumnezeu umblă rănită, neavând unde să se odihnească. Ăsta este adevărul, chiar dacă pare foarte poetic. Așa este. Și tot ce s-a întâmplat după aceea a fost o încercare lui Dumnezeu de reîntâlnire cu sufletul omului. Nu o întâlnire formală, exterioară, ci o întâlnire cu un om care iubește și el, care primește și el, care-i deschis și el. Asta a fost toată pregătirea de 3 ani jumate a lui Dumnezeu cu apostolii, ca ei să poată înțelege, să primească de plin întâlnirea cu Dumnezeu atunci când Dumnezeu se va coborî în inima lor. Și să-L primească fără frică, fără umbră, fără teamă și să-L iubească. Ceea ce omul trebuiesese în rai, a venit Dumnezeu să repare aici pe pământ. De aceea a alergat cu atâta grabă spre răstignirea sa, Dumnezeu. A alergat cu grabă spre răstignirea sa, nu pentru că își dorea suferința și că iubea să se vadă răstignit, ci pentru că acest ceas al preaslăvirii sale, al ridicării sale pe cruce și al morții sale de mâinile oamenilor, urma să dovedească lumii, oamenilor, că Dumnezeu n-a venit să judece lumea, că Dumnezeu și răstignit și mort de mâinile oamenilor nu ne va acuza și nu ne va blestema, ci și de acolo ne binecuvintează și de acolo ne iartă. Și că acest ultim gest al său, al jertfei totale pe cruce până la moarte și încă moarte de rușine și de bajocură adusă de omul lui, urma să dovedească cărora vor vrea să înțeleagă și cărora vor vrea să audă că Dumnezeu îi iubește și să nu se teamă de el, să-l primească din nou în inima lor. Și de aceea Dumnezeu a alergat spre acest ceas. Pentru acest ceas am venit eu în lume, zice Mântuitorul. Dar ce voi zice, îndepărtează de la mine, Doamne, ceasul acesta, zice Mântuitorul? Nu. Ci pentru acest ceas am venit eu în lume. Adică această dovadă a dragostei desăvârșită de Dumnezeu pentru noi urma să se arate acolo. Acolo, pe cruce. Acolo, în jertfa totală a Lui. Și de aceea Dumnezeu a alergat spre acest ceas. Nu că iubea suferința și pe aia iubea să ne acuze o veșnicie că uite eu ce am făcut pentru voi și ce voi ce nu faceți pentru mine. Nu asta. Și pentru că era calea cea mai directă și mai clară de a deschide sufletele de piatră ale oamenilor. Cum Dumnezeu prin Isaia în vechime spunea, o cât aș vrea să schimb inimile voastre din inimă de piatră în inimă de carne. O cât aș vrea. Asta vrea Dumnezeu. Și acum, aici, la Rusalii, s-a întâlnit Dumnezeu în sfârșit de plin cu omul. Iar această întâlnire era atât de dorită de om, el nici nu știa cât de mult dorește. Nici nu știa cât de mult aștepta această întâlnire. Așa cum tu ți-ai pierdut vremea cu sticle colorate, cu nimicuri care ți atrăgeau ochii și n-ai luat apa care îți dădea viață și tu mureai de sete, dar încă te uiteai în sticlele tale colorate și credeai că te pot ajuta. Iar când guști apa pe care n-ai cerut-o, că nu știai de ce suferi, și hrana pe care n-ai cerut-o, pentru că nu știai de ce frămânzești și ce ar trebui să mănânci ca să nu mai frămânzești, după ce te-ai hrănit cu hrana cea adevărată și ai băut apa cea adevărată, ziceai, poți să zici, Doamne, cât am așteptat aceasta, asta era ce vreau eu, dar nu știam să spun. Așa s-a întâmplat cu sufletele apostolilor când s-au întâlnit cu Duhul cel Sfânt. Atât de mare bucurie a fost întâlnirea dintre Dumnezeu și om, încât erau ca niște nebuni, ca niște beți. Așa cum oamenii când se întâlnesc după 20-30 de ani și s-au iubit mult între ei și țineau mult unul altul, primele minute nici nu știu ce fac, nici echipul își arată dragostea, se sară în sus, se fac, se așează ciuci, sară într-un picior, închid ochii, chiuie, urlă, strigă, răgnesc. Așa s-a întâmplat acolo și pentru și numai că acea stare a rămas pentru totdeauna. Atunci s-a arătat pe moment și a fost probabil și zile întregi, probabil și poate și săptămâni și luni, dar în interiorul lor, în inima lor, această întâlnire este o efervescență și o emoție și o bucurie fără seamăn, care nu mai are sfârșit. Nu este nicio plictiseală în această întâlnire între om și Dumnezeu. Nu există această doză de plictiseală pe care o au oamenii între ei, care la un moment dat îi se pare că se cunoște, n-am mai au ce să descopere. Acolo cunoașterea este fără sfârșit, bucuria este fără sfârșit. Este primăvară, fără de vară și fără de toamnă. Este dimineață, fără de înserare. Este început, fără de sfârșit. Este o nuntă care începe și nu se mai sfârșește. Nu se mai strică. Ci este un început veșnic de bucurie neîncetată. Și cu cât guși mai mult, atâta zici, n-am rău deloc, mai dăm. Așa zici lui Dumnezeu. Și așa se dăruiește Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat acolo la Rusalii, s-a întâmplat după aceea în tot cursul vieții apostolilor, ca niște lei au plecat în toată lumea să provodească tuturor. N-a contat că i-au ucis, că i-au ars pe ruguri, că i-au răstignit. În ce chip au murit fiecare. Nu le-a mai fost frică nici să rămâne singur, nici să... Erau tot timpul cu Dumnezeu și inima lor cânta și se bucura de dragostea întâlnirii veșnice dintre ei și Dumnezeu. Iar această bucurie veșnică a întâlnirii tale cu Dumnezeu nu putea și nu era de plină dacă nu dăruiei și altora. N-aveai cum să rămâi tu singur cu bucuria ta. Acea bucurie numai între tine și Dumnezeu este o bucurie searbă și goală care va înceta, se va sfârși. Ea se hrănește acea bucurie prin dăruirea ca o lumină de Paști care se dăruiește și altora, și altora, și altora și cu cât dai mai mult, cu atât mai puternică lumina ta. Nu o ții numai pentru tine, ci o dai și altora. Așa s-au dus ei să spună tuturor până la marginea pământului. Trimiterea Mântuitorului când îi trimite și le spune mergeți, începând cu Ierusalimul până la marginea pământului și spuneți tuturor și propoziți Evanghelia, nu e atât de mult o poruncă, o greutate pe care le-a pus-o pe umeri și ei trebuie să facă asta. Ei n-au mai putut să facă altfel. Nu se putea altfel. Nu se găsește altă cale de a participa la bucuria lui Dumnezeu și la întâlnirea lui Dumnezeu și de a reaprinde dragostea ta și bucuria ta cu Dumnezeu, decât a dărui și altora și a participa și la bucuria întâlnirii lor cu Dumnezeu. A vedea și lumina care strălucește din adâncuri în chipul acelora, peste chipul acelora care descopere și ei pe Dumnezeu, reaprinde și scânteiază iarăși chipul tău lăuntric al întâlnirii tale cu Dumnezeu. Nu se poate altfel. Nu mai poți sta în tine însuți. Nu mai poți rămâne singur. Trebuie să ieși din sine. Ieșirea din sine, această părută nebunie din exterior, această uitare de sine, omul se uită pe sine și acesta este, de fapt, înțelesul dragostei. Dacă luați tot imnul dragostei dumnezeiești al lui Pavel, dragostea este o uitare de sine și o ieșire din sine. Și aceasta dă bucurie omului. Acești apostoli și-au ieșit din sinele lor. N-am mai știut nimic pentru ei, ci au știut să dea altora, nu, de fapt, făcându-și lor cel mai mare bine. Și nu puteau altfel să-și facă acest bine decât dăruind altora și descoperind altora cât mai mult. Aceasta ne îndeamnă și pe noi. Dumnezeu din când în când aprinde sufletul nostru. Dumnezeu din când în când scântează în inima noastră. Dacă această scânteie, dacă această lumină o ținem închisă, o ținem înciudați acolo, înguști, numai în mica noastră dragoste, înghesuiala noastră acolo cu Dumnezeu se va stinge și va pieri. Va păli. Poate că nu va pieri cu totul. Va fi ca o feștilă fumegândă pe care Dumnezeu nu o stinge. Dar, dacă vrem să o reaprindem, trebuie să participăm la această bucurie. Să dăruim și altora, și altora. Să ne bucurăm ca celălalt să se ridice și tu să scazi. Tu să-i spui lui și el să urce în bucurie și în lumină și tu să te vezi mai mic, dar să zici, nu contează. Și cu cât ție nu-ți pasă de asta și te bucur că se înalță alții să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L vadă, cu atât Dumnezeu va ridica sufletul tău și va aprinde din nou mai puternic, mai viu. Exact ca la fiul ispitor. Îl cheamă Dumnezeu pe fiul rămas acasă, zice, hai fiule, el zice, nu mi-ai dat lumină, nu mi-ai dat bucurie, nu mi-ai dat petreceri. Ceea ce vrem noi, sufletește. Nu mi-ai dat lumină interioară, nu mi-ai dat credință, nu mi-ai dat bucurie. Unde? Zice, hai, uite, hai la petrece cu fratele tău, bucură-te cu el și așa se va aprinde credința, lumina ta și bucuria ta. Uite, ți-am pregătit, că zice, nu mai pregătit niciodată. Și Dumnezeu zice, uite că de asta am pregătit, ție ți-am pregătit, că toate ale mele sunt ale tale și tot ce am eu îți voi da ție. Hai și petrece. Deci asta e și invitația pentru noi. Cum să păstrăm Duhul Sfânt aprins în inima noastră? Nu, și aici să aveți grijă, pentru că există pericolul acesta, mai ales în lumea noastră ortodoxă. Ideea aceasta fixă că trebuie să-ți păstrezi cu mare strictețe, cu mare atenție, cu grijă, sufletul, să ți-l păzești din toate părțile. Toți sunt dușmani, toți s-ar putea să te ispitească, toți s-ar putea să fie, să facă un rău, toți nu știu ce, ăla să face rău că se uită prea mult la tine, ăla că intervine, ăla că nu știu ce. Și prin asta rămâi tu singur cu mica ta a feștilor fumegândă și o să mori în păcatele tale. Dumnezeu va suferi în inima ta. Și, dar dacă tu te deschizi și dăruiești altora, fără frică, fără frică că se va termina ce ai tu în inima ta, atâta Dumnezeu va amulsi. Cu cât nu vei da și nu vei da din bucuria aceasta de frică că poate că nu va rămâne, de frică că poate ăla se va înălța mai mult și va crede mai mult și mă va depăși. De multe, multe alte frici, cu atât mai mult vei rămâne mic și înghesuit și al nimănui și mort până la urmă. Și cu cât vei dărui mai mult, cu atât Dumnezeu va crește. Este cea mai rapidă formă de creștere sufletească pe care vă pot descrie. Mai mult și decât rugăciunea, mai mult și decât posturile, mai mult și decât studierea Sfinților Părinți, decât orice, orice, orice în profunzime și în adânc și cu seriozitate, decât asceza ascezilor din pustie. Aceasta a dăruirii fără frică din ceea ce ți-a dat Dumnezeu ție. Din puținul, din bucuria pe care ți-a dat Dumnezeu să dăruiești și altora. Din lumina pe care ți-a dat Dumnezeu să dai și altora. Din cuvântul bun pe care ți-a dat Dumnezeu în inima ta să dai și altora. Din credința pe care ți-a dat Dumnezeu să dai și altora. Cu cât vei da mult mai mult altora, cu atât Dumnezeu va mulți la tine. Și repede și fără greutate. Cu cât vei ține înghesuit și îngust și cu frică și temător și te vei ascunde și te vei feri, cu cât nu vei da mărturie, cu atât Dumnezeu nu va da mărturie pentru tine. Amin.